Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә кабат хәерле иртә теләп, турыдан-туры эфирдә Татарстан дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Һәм без Республика клиник онкология диспансеры баш табибы урынбасары, медицина фәннәр кандидаты, Татарстанның атказанган югары категорияле табибы Илсур Васил улы Шәймәрданов белән сөйләшербез. 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннары аша сездән килгән сорауларга җавап бирербез. Мәгълүм булганча, 2005 елдан бирле февраль аенда бөтен дөнья ракка каршы көрәш көне билгеләп үтелә. Рәсми мәгълүматларга караганда, хәзер республикабызда 115 мең кеше онкологик авыру кичерә. Табиблар сүзләренә караганда, бу мәкерле авыру башта үзен сиздермәскә дә мөмкин. Авыруны вакытында ачыклау, кешеләр шикләнеп яшәмәсен өчен республикабыз районнарында төрле чаралар үткәрелә. Әйтик, танылган бик күп табибларны үстергән Буа районында якташлык җәмгыяте, якташ табибларын берләштереп, туган төбәкләре Буа районында Әйдәгез, ярдәм итик дигән акция үткәрде. Пациентларны кабул итү Буа Үзәк район хастаханәсендә түләүсез шартларда алып барылды. Медицина фәннәре доктор, профессор, онколог-хирург Илдар Рәуфулы Әхлиуллин, Казанның 7-нче шәһәр клиник хастаханәсе бүлек җитәкчесе, кардиолог Элла Илдус кызы Әхлиуллина, Республика клиник хастаханәсе бүлек җитәкчесе невролог Марат Абдулхай улы Хайруллов, Казан федераль университеты клиникасының лимфология үзәге җитәкчесе хирург Айгиз Камил улы Файзханов, Республика клиник онкология диспансеры бүлек җитәкчесе онколог химиотерапевт Рустам Нурислам улы Сафин, шул ук хастаханәнең онколог гинекологы Диләрә Яхвар кызы Калимуллина, уролог андролог Рәуф Габдилманнан улы Вафин, Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының медицина генетикасы буенча баш белгече генетик табиб Зүлфия Илсур кызы Вафина, офтальмолог табиб Рамил Равил улы Гымранов, травматолог ортопед Илдар Сәйтхан улы Хайрдинов барлыгы 283 кешене кабул иттеләр, үзләренең киңәшләрен әйттеләр. Мондай игелекле эшләрне һәр төбәктә дә үткәрергә була. Теләк булса, беләк карышмый диләр бит. Әлбәттә, теләк булса, беләк бер эшкә дә карышмый. Хәзер 7:13 һәм без студиябыз кунагы Республика клиник онкология диспансеры баш табибы урынбасары, медицина фәннәре кандидаты, Татарстанның атказанган югары категорияле табибы Илсур Васил улы Шәймәрданов белән сөйләшәбез. Хәерле иртә.
Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, һәм хәерле иртә, Татарстан.
Әлбәттә, менә бу 2005 елдан бирле бөтен дөнья ракка каршы көрәш көне билгеләп үтелгәч, без бүген шушы онкологик авыру турында сөйләшербез. Күп тапкырлар сезнең белән студиядә инде тыңлаучыларыбызга нинди авыру ул, аны ничек ачыклау турында сөйләгәнебез бар, ләкин бүген барысында кабатлап та аңлатырга кирәктер, чөнки тыңлаучыларыбызны бу мәсьәлә борчый. Безгә тапшырудан соң да мөрәҗәгать итәләр. Мин инде телефонны әйттем, безгә тапшыру барышында да мөрәҗәгать итәләр. Рак ул нинди авыру? Һәм ни өчен авырулар саны арта бара икән?
Рак авыруы, булмаса ямансыз авыру, ул хроник чирләр, исеме генә крайне хроник чир булып санала. И күп очракта бу чир кисәк кенә килеп чыга торган авыру түгел, ул да булса, ул шушы рак авыруы күп хроник авыруларның озак вакыт организмдә булуыннан, аның әкрен-әкрен шушы сис авыруына күчүүнә китерә күп хроник авырулар. Я булмаса безнең тормыш дәверендә төрле канцероген әйберләр белән мөнәсәбәттә булуыбыз. Ул да булса һавада, суда, ризыкта булган канцероген матдәләрнең организмга керүе һәм аларның озак вакыт организмга тәсир итү аркасында килеп чыга торган чир.
Менә мин рак дип башладым, сез онкологик авырулар дидегез. Рак яки онкологик авыру дип сөйләшәбез, алар синонимнармы? Яки аларның аермасы бармы?
Ну, Турудан эси фәнни итеп айтсак, рак деген сөз, рак ул атала шушы эпителийден келип чыккан ямансыз аурулар турунда. Бар бир нече организмда бетин бир нече түрлү докумалар бар. Ул да болса эпителийден деп, ул да мышца, то есть мускул, ул да болса соединительный ткань, шулардан келип чыккан ауруларны га рак деген сөз демек туру келип бетми, чүнки ул фәнни деп айтканда алар уже шушы токумалардан саркома деген я булмаса, ну башка төрлө яман шыш аурулар келип чыга. Яман шыш ауру деп айтып, я булмаса злокачественное образование уруша. Нинде шушы сирлерни бирлештире тургандарак сөз болуп чыга.
Яшау рәвеше, төрле яшау рәвеше бар бит инде. Иратларның яшау рәвеше, хатын-кызларның яшау рәвеше, алар шушы ракка йогынты ясыймы?
Айтып киткәнемчә, яшау рәвеше һәм безнең гомер дәверендә эшләгән эшләребез һәм бөтен кем белән, нинди матдәләр белән мөнәсәбәткә керүебез барса да төрле авыруларга китергә мөмкиннәр, чөнки шул ук вакытта инде шушы яманчыш авыруларына тузы китергә мөмкиннәр.
Менә мин тапшыру башланган чакта Буа районында үткәргән айрым акция турында сөйләдем, якташлык җәмгыяте үткәрде. Менә мондай акцияларны районнарда үткәрсәң, ул шушы авыруларны вакытында ачыкларга йогынты ясыйдыр бит. Шуңа күрә моны хуплап каршы алырга кирәктер.
Бу мондай әйберләрне хуплап каршы алырга кирәк, чөнки менә бу әйтеп үткәнегезчә инде яман шешләргә каршы көрәш көне үткәрү бөтен дөньяда һәм шушындай акцияләр үткәрү ул да булса, может быть, яманшыш авыруын күпмедер кешегә генә билгели торгандыр. Но ул бу акцияләрнең үтүе шушы ауруларга игътибарны, бөтен халыкның игътибарын җәлеп итә торган әйберләр. Һәм шушы акцияләр аркасында кешеләр үзләренең сәламәтлегенә икенче төрле караш тәрбияләнә һәм уже халык игътибарлырак булырга һәм медицина ярдәменә вакытында мөрәҗәгать итәрләр иде, чөнки шушы акциядә инде алар күреп, һәрбер кеше күреп тора бит, оказывается, менә шундый әйбер бар икән, монда вакытында күренеп торырга кирәк икән. Шушы әйберне халыкка җиткерү өчен бу акцияләрнең әһәмияте бик зур дип уйлыйм.
Исрафанда Россияда, шул исәптән Татарстанда да бала табуга, күбрәк бала табучыларга өстенлек бирелә, акча түләнә бала тапкан өчен. Әмма күп кенә хатын-кызлар бу ишәймәскә тырышалар, төрле чаралар кулланалар бала тапмас өчен. Менә булар онкологик авыруларга йогынты ясыймы?
Ну, бала табу турында әйтеп киткәндә инде, ул да булса безнең бит инде кешенең беренче бурычы дип әйтергә, ул вазифасы, ул да булса инде үзе шикелле кешеләрне дөньяга китерү һәм табигать шулай итеп аны эшләгән, табигать шулай итеп яраткан. Бала табу һәм балаларны үстерү ул да булса инде ул чиргә китерә торган әйбер түгел. Аларны наоборот, менә сез әйтеп киткәнчә, контрацептив әйберләр куллану ул алар кирәкми дип әйтә алмыйм мин, чөнки алардан башка тоже булмый. Алар булмаган чакта башка төрле чирләр, башка төрле күренешләр булырга мөмкин, чөнки менә турыдан-туры ниндидер шундый матдәнең я булмаса контрацептив әйбернең турыдан-туры ракка китерә торган сәбәбе бардыр дип әйтәсем килми. Алар барса да кирәк әйберләр, но кулланылышта була торган нидә эшләнгән законно итеп эшләнгән әйберләр булырга тиешләр.
Һәм инде кайберәүләр Инде балага узгач аборт жасаталар хатын-кызлар. Мине анын бу ауруларга таасири.
Ну, таасири зур. Любой вакытта, любой аборт, любой прерывание беременности ул түрлүү ауруларга кетирип чыгарат. Мүмкүн шулук рак ауруна көпмөдөр вакыттардан соң себеби болуп турган мүмкүн.
Һәм инде кай бир хатын-кызлар әнисе рак ауру белән авырган булса, бу нәсел чире дип борчылып, куркып яшиләр. Ул нәсел чиреме? Ягъни әнисендә булган ауру балаларына, кыз балаларга күчәме?
Ямансыз ауруларның күпмедере нәселдән килә торган ауруларга керә. Ул да булса 20%-ка якын ямансыз аурулары. Менә инде әйтеп китәргә, ул да булса күкрәк безе рагы, ул да булса хатын-кызларның күкәйлектә була торган рак, аналыкта була торган рак, аларның күпмедерлеше әйтелгән һәм билгеле 20%-ка якыны нәселдән килә торган шәһәрләргә керә. Һәм бүгенгендә уже билгеләргә мөмкин шушы мутация дип аталганны, геннарда була торган мутацияны, нәселдән нәселгә күчә торган мутацияләрне хәзерге көндә билгеләргә дә мөмкин. Ул да булса, менә BRCA1, BRCA2 дигән ген бүгенгендә билгеләп була һәм ул геннарның булуы зур шуракта шушы кешедә уже ямансыз ауру килеп чыгачак икәнен әйтергә мөмкин.
Һәм бу ауру җинескә бәйлеме, ягъни ир-атларда яшырак очраймы, хатын-кызлардамы?
Турдан-туры җинескә менә шушы ямансызларның булу бәйле түгел, чөнки һәрбер җинес дә һәр бер ирләрдә дә һәм хатын-кызларда да бу авыру очрый, бу авырулар очрый. Ну, ирләрдә бер төрле авырулар, хатын-кызларда икенче төрлерәк. Допустим, хатын-кызларда күбрәк күкрәк безе рагы очраса, ирләрдә күбрәк үпкә рагы, ашказан рагы һәм мәри безе рагы очрый дип әйтергә кирәк.
Үпкә рагы булгач, димәк, тәмәке тартулар йогынты ясый дип әйтергә кирәктер.
Тәмәке тартуның турыдан-туры йогынтысы бар. Бүген көндә ул билгеле, һәм тәмәке тарткан кешеләрдә үпкә рагының ешрак ишрауы бүген көндә ул билгеле бер.
Ә менә ракны иртә стадия ничек ачыкларга һәм онкологка кайчан мөрәҗәгать итәргә?
Онколог, табиб, онколог ул инде ну, һәрбер бүгенге көндә инде хәзерге көндә һәрбер поликлиникада беренче онкологик кабинетлар булдырылган. Күп поликлиникаларда, ну шул вакытта беренче булып инде кеше онкологка бармый, ул да булса үзенең участок табибына, терапевтка бара. Һәм именно шушы участок табибында һәм диспансеризация программасы кулланып, шушы ямансызларның башлангычында билгеле итәргә мөмкин. Һәм если вакытында кеше шушы диспансеризация программасына барып, вакытында анализларын биреп торганда, вакытында иртә билгеле булырга мөмкин. Һәм иртә билгеле була очракта, если шулай йөрсә кеше.
Аңлашылды, рәхмәт. Инде тыңлаучыларга искәртү өчен без турыдан-туры эфирда эшлибез. Һәм продюсер Фәнис Мөхәммәтов сезнең сорауларны безгә ирештереп барыр. Безнең студиядә 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннар эшли. Студиябездә Республика клиник онкология диспансеры баш табибы урынбасары, медицина фәннәр кандидаты Илсур Васил улы Шәймәрданов. Һәм инде Илсур әфәнде, тикшерүнең төрле ысуллары бар. Менә аларның кайсыларын узарга, кайсыларын узмаска, менә табип тәкъдим итәме, я булмаса авыру кеше үзе сайлыймы?
Тагын бер кат кабатлап әйтәсем килә, бүгенге көндә безнең Россиядә кертелгән диспансеризация программасы. Анда Шул программа шунда итеп эшләнгән, күп самый еш очрый торган җирләрне билгеле итәргә мөмкин. Бу чараларны үткән очракта. Улла булса, кан анализлары, сидик анализлары, флюорография, кирәк очракта эндоскопически тикшерүләр, улла булса, ашказаны, юан ишекне тикшерү, шул ук күп төрле анализлар частности ирләр өчен мәни бизе рагын билгеләү буенча инде ПСА анализын алалар шушы диспансеризация программасына кертелгән һәм менә шушы диспансеризация программасын тулы итеп үткән очракта икенче өлешен шушы диспансеризация ул инде монда инде төрле тикшеренүләр тикшерү чаралары кулланыла икенче өлешендә. Улда булса шушы эндоскопия, компьютерная томография мөмкин. Именно беренче өлешеннән башлап үтәргә кирәк диспансеризация программасын. Ул программага күп чаралар кертелгән һәм иң еш очрый торган чирләрне барысында билгеле итәргә мөмкин.
Һәм инде менә шул диспансеризация узган чакта, табибларга күренгән чакта әйтергә мөмкиннәр, менә синдә онкологик авырулар бар дип беренчедән табиблар әйтәме авыру кешегә моны, икенчедән онкологик авыру барлыгын авыру кеше белсә инде Ходай Тәгалә тарафыннан карар кылынган инде дип төшенкелеккә бирергә тиешме, я булмаса ракны дәвалап аннан котылып буламы?
Озак вакытлар шушы чирләрнең булуын һәм булмавын кешедән яшереп аның бу кешегә әйтмичә килделәр. Ну, хәзерге көндә закон бар инде, законда язылган, һәрбер кеше үзенең авыруын, чирен һәм диагнозын белергә хокуклы. Шуңа күрә башта беренчедән чирне төгәл билгеле итәргә кирәк. Төгәл билгеле булмаган диагнозны бер вакытта да кешегә әйтергә ярамый. Төгәл билгеле булгандан соң аның төрле сулары бар, аны табип ничек итеп әйтергә һәм бу кешенең психологик халәтен күздә тотып, аның ничек ул аны кабул итә ала, бөтенесен күздә тотып, хәбәр итәргә тиеш. Чөнки хәбәр итмәгән очракта, синдә бөтен нәрсә дә әйбәт дигән очракта, бу кеше инде үзенең сәламәтлегенә игътибарлы булмаячак һәм ул дәвалауга бармаячак. Бу беренчедән, икенчедән бер вакытта да шушындай диагноз куелу һәм шушы авыруның бар икәнен белү ул үлем карары дигән сүз түгел, ул всего лишь пока диагноз дип атала. Һәм беренче, икенче стадиясендә билгеле булган чирләр барса да дәваланалар һәм ул кешеләр озак вакытлар яшиләр. Бу турыда әйтеп килә, саннар әйтеп китә. Менә карасак, бүгенге көндә 60%-ка якын кеше онкологик чирләр белән яши торган кешеләр 5 елдан артык вакыт яшиләр. Бу зур сан, 60% кеше. Менә әйтеп киттек, тапшыру башында 116 мең кеше бүгенге көндә онкологик чирләр белән авырый. Шуның 60% бик зур цифры була бу. Бүгенге көндә яшәп 5 елдан артык вакыт шушы чир белән, шушы диагноз белән. Күпме ул, әзме ул 5 ел? Ну, әйтергә кирәк, 5 ел әйтәләр, менә син 5 ел яшисең. Ул, может быть, әз кебек тоела торгандыр. Но әйтергә кирәк, 5 ел яшәгән кеше шушы диагноз белән. Уже шушы чирнең кабатлануы, я аның метастазлар бирүе әзәя, еллар үткән сайын әзәя бара аның ешлыгы. Ул инде алар кимерәк очрыйлар 5 елдан соң. Шуңа күрә бу 60% кеше 5 ел яшаган кешеләр, алар инде алга тормышка путевка алган кешеләр дип әйтергә кирәк. Алар озак 5 кенә түгел, 10 елда, 15 елда яшәргә мөмкин.
Мен бу авыру ничә стадиян?
Ну, фәнни итеп әйткәндә, ул 4 стадиядән тора. Бу онкологик шешләр беренче, икенче, өченче һәм 4-нче стадия. Ул инде шушы авыруның ничек таралганлыгын, ничек үсүү турунда бүтүнүсү ушу статейдерде жазылган.
Һәм инде бу ауруларга карата химиотерапия үткәрелә. Химиотерапия үткәрмичә яки операция ясатмыйча гына рактан кутылып буламы?
Фән нигезендә эшләгәндә шушы онкологик аурулар я булмаса ямансыз аурулары дәвалауда кулланыла берничә төрле ысул. Ул да булса хирургия ысулы, химиотерапия ысулы һәм нур белән дәвалау ысулы. Алар һәрберсе үзенең урын алып тора һәм күп ауруларга аларның барсы да кулланыла. И шушы кайсысын алдан, кайсысын икенче үлештә кулланырга икән, аны инде табиблар консилиумы карар кабул итә ул турыда. Һәм берсендә кулланмышы яшәү мөмкинлеге юк, авыру аны бүтәнчә җиңеп булмый. Шуңа күрә һәрбер шушы ысулларның вакытында куллану гына безнең авыруларны терелтергә һәм шушы аурудан арынырга ярдәм итә шушы суларны куллану.
Безгә бер тыңлаучыбыз исемен әйтмәскә кушкан. Мин химия дәвалауын алам. Барысы 9 курс билгеләделәр. Барысында алып бетерү мәҗбүриме? Бишесен алдым, хәлем начарайды, дип сорый.
Химиотерапия ул әйтеп киткәнемчә шушы ямансыз ауруларның дәвалауда бер ысулы булып тора. Аның бүтән организмга тәсире зур. Но без бит инде сөйләшәбез бүген явыз дошман белән көрәшү турында. Һәм явыз дошман белән каты һәм яхшы тәсир итә торган корал белән генә көрәшеп була. Чөнки химиотерапия табиблар билгеләгән булса, шушы консилиум белән билгеләгән булса, безгә инде аны алып бетерергә кирәк. Мәҗбүри дигән сүз, монда, наверное, куллану мәҗбүри дигән сүзне кулланып бик дөрес тә түгелдер. Чөнки организмның халатын шушы химиотерапияны үткәндә табиблар күзәтүендә бит инде үтелә. Организм күтәрә алмаса, аны табиблар үзләре я алыштыралар, я отменять итәләр.
Гади генә әйтеп әйткәндә, явыз дошманны үз үненә барып дөмбәсләмичә, аннан котылып булмый дисез инде. Ярым-яртыгына сән ул яңадан баш күтәрергә мөмкин.
Сезнең белән шын күңелдән менән дөрес дип әйтәсем килә. Шуны бүтәнчә булмый.
Әлмәттән Рәмзия ханым сорау бирә. Лейкоз авыру турында әйтеп узсагыз иде.
Лейкоз авыру ул да булмаса инде халыкта аккан дип әйтәләр, я булмаса бу шушы канда булган тәнчекләрнең ул булырга мөмкин кызыл тәнчекләрдән һәм ак тәнчекләрдән булырга мөмкин. Берничә уңга якын төре бар. Лейкозның аның бар острый лейкоз дип әйтәләр, ансы бик тиз бара торган авыру инде. Я бар хроник үтә торган авыру лейкоз. Һәрберсе дә химиотерапия белән дисетилә. Һәм бүгенге көндә бу аурулар яшиләр. Бар күп ысуллар, ул да булса химиотерапиядән соң шушы пересадка костного мозга барса да Россиядә уже представлена. Алар эшләп киләләр, чөнки бүгенге көндә бу ауруны бу ауру белән көрәш яхшы урынга куелган һәм бу аурулар безнең яшиле.
Безне кайбер тыңлаучыларыбыз соңлабырак радиолышларын кабызганнар шуңа исләренә төшәй, мөхтәрәм кардәшләр, февраль аенда инде 2005 елдан бирле бөтен дөнья ракка каршы көрәш көне үткәрелә. Шуның айдан без күренекле табиб Илсур Вазил улы Шәймәрданов белән сөйләшәбез. Һәм инде сорауларыгыз булса 555-55-13 һәм 555-55-14 телефоннар аша мөрәҗәгать итә аласыз. бізге сұраулар келе тұра, бәлкі қабатлаулар да бардыр. Лекен бұ жетті ауыру шыңа көрі қабатлаудан еш де қот-қот әйтсен де, қот-қот оңғатсан да артық болмас деген фикірді біз. Міне, қазір дауылауының ең көмел ұсыллары, нендей дарулар құлланып бола деп сұраушылар бар?
Ну, ең көмел ұсыллар, онды, міне, бір таблетка білән, я бір мылмаса, бір оқыл ясап қана, бұ ауыруыны жеңіп болмай, әйттірге керек. Соңа көре таң бір қабатлап айтам, қар бір ауыру, диагнозы білгілі болғаннан соң, бүтін текшерулерін өткеннен соң, қар бір ауыруға консилиум өткерілі. Ол да болса, біздің федерал приказда ясылған шулай болға тиеш, қар бір кіші консилиум аша өте, қар бір ауыру. Қар бір ауыруға даже бір үк түрлі диагноз қойылған шырақты да, түрлі-түрлі ұсулар қолланырға мүмкін, шолық болмас, шолық көкірек шыши, көкірек безер ағында, допустим. Бір кішіге баштан операция жасалар, екіншісіне баштан химиотерапия өткерілі. Я болмаса гормон терапия өткерілі. Екіншісіне нұрланыш білен неше етелі. Соңа көре бір диагноз болды, мен амен абылай еттілер, мен абылай болды деп айтып болмай. Чүнкі қар бір ұшырақта бүтін анализларын текшіріп, генотипіна қатылып біліп, шүшке қаршы түрлі ұсулдан қолданырға мүмкін. Аларының барсы да көмел бұл мүмкінде. Шынки хирургия ол күні күн сайын яқшыра бара білік сасалар, зур операциялар, фул операциялардан көп инвалидныс боладыры. Қазір бұлда болса, органның функцияларын сақтырған операциялар қолданыла. Бұлда енді юан ішек, шушу көкірек бізі рәгі болғанда шушы көкірек біздің қалдыру қан болмасаны яңадан башқа тұқымалардан яңадан ясау, я болмаса имплантлар қолланып, оны бастана бетейту. То есть, бүгін күнде шушы хирургияда функцияны сақлап қаратырған, органның функцияларын сақлап қалатырған операциялар қолланды. Химиотерапия ол күнден күн тоже яңадан яңа препаратлар күн сайын барлыға келе тұра. Міне енді бір 5 жыл әлік, наверное, Нобель премиясы берілген еді ол иммунтерапия деген әйбірге. Иммунтерапия зор, можно сказать, революция жасады онкология үлкесінде. Шынки әлік, міне айтып кетерге, как будто қорар қабыл етілген. Хәм уже бүтенше дәвалап болмай тұрған жерлерге иммунотерапия қолданып, аларны леши дәвалай басладылар. Шул улда болса, бүгінгі күнде яңа оборудованиелер қойылды, бу нурланыш, бу нурланыш белән дәвалау үшін. Алар барса хәзер бүтән органнарға тәсір етмеші, оларыны сақлай тұрған, хәм тоқы шушы ауруның өзіне гіне, шушы шишке гіне дейстуете тұрған мүмкінліклер бұлдырылған бұл аппаратларда. Ну, то есть, күннен күн яңарышлар бара, хәм комилеша бара бұл давалау. 20 ел, я 10 ел әлік білгілі болған әйбірлер бүгін өзі қолланылмай қайсы бірсі.
Ертеге 14 февраль ғашықлар күні, біздің әлі 11 сағат 20 минутта парконатлар тұршу нәкшуші темаға бауышланасақ, мәхәбәт һәм туғырлық күні. Мәм шушы тапшыны алып барушы боларақ, мүрәжәғәттен қайбір ғайлерді я қатыны рак білән ауырға мүмкін, я ире, мәне рак юғышлы ауырумы, һәм инде шикләнеу юғынтысы нешегірәк. Әйтек, хатыны ауырса, ире шикләнергә мүмкін, ире ауырса, хатыны шикләнергә табип кеңәшләре.
Күп яманшыш ауырларының көбісі бірінде инфекционный процесс түгел, но шулы уақытта біркімді ол тұрды, наверное, әйтмеші ярамай тұрғандыр. Қой бір шерлер шушы яманшы шауырларын ұжы доказаны, аларының инфекцион Тай сүйгүшлө шир буларак айтырек. Ул турдан туру мына вирус кирди да сразу экинчи күн рак келип чыкты деген сөз түгөл. Но, допустим, рак шейки матки айтыла ул как венерик ауру. Ул күшерге мүмкин. Ну А вирус папиллома человека, я был масса шуша, вирус кушарга мүмкин, и бу вирусның узак вакытлар организмда булуы шушы шишне китереп чыгарырга мүмкин. Хам фәнни итеп әйткәндә, күп мидер өлеше шушы ямансыз ауруларның, ул все-таки хронический инфекционный процесс белән бәйле.
Аңлашылды. Һәм инде табибка күренмичә генә миндә рак авырудыр дип шиккәнергә ярамый, табибка күренергә кирәк дип киңәш бирәбез инде. Шулай бит.
Только табиб куя ала бу диагнозны бер көндә бүтән куя алмый, бер кеше үзенә үзе ул диагнозны куя алмый. Шикләнгән очракта табибка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Шикләнеп үзеңә мин мондый диагноз дип алай дип әйтү дөрес булмас иде. Тем более дәвалау башлау, чөнки бүгенге көндә бар инде ул халык сулары дип әйтелә, төрле-төрле дәвалау сулары, аларны куллану табибтан башка үзең диагноз куеп дөрес булмас.
Сирне көчәйтергә генә мөмкин. Шулай бит, Чаллыдан Фәридә ханым сорау бирә. Аш казаны шеше 3-4 стадияда булып, операция ясалган очракта кеше тагын күпме вакыт яши ала? Шешне бу стадияда тулысынча җиңеп буламы? Дип сорый.
Менә 3-нче һәм 4-нче стадия дигән сүз немножко, наверное, уточнить кирәк. 3-нче стадия дигән сүз ул полностью дәвалап була торган стадия. Дәвалап була торган стадия, чөнки монда инде кулланыла шушы операция ясау усулы, хирургия һәм химиотерапия усулы кулланыла. Бу кешеләр яшәргә мөмкиннәр һәм аларның яшиләр алар. И яшәүе аннан тора инде ничек шушы ауруның рецидив буламы, юкмы? Я был масса метастазар килеп чыгамы, юкмы? Шуннан тора. А 4-нче стадия дип, 4-нче стадия. Күп вакытта бутылар 4-нче стадия, монда бит безнең берничә индекс белән билгеле. Шеш үзе 4 тип язылган булырга мөмкин, но если метастазар булмаса, ул 4-нче стадиягә кермей. Ул булса безнең классификация белән 2-нче һәм 3-нче стадиядә булырга мөмкин. А 4-нче стадия, менә 4-нче, чиста 4-нче стадия, ул була только когда уже бүтән органнарда һәм алып булмый торган метастазлар булган очракта, я шешне алып булмаган очракта. Андый очракта инде, ну, бүгенге көндә әйтеп китәм, сулар все-таки бар. Химиотерапия бу кешеләргә күпмедер вакыт яшәргә мөмкинлек бирә. Ну, о 4-нче стадияне, конечно, монда әйтергә кирәк, все-таки яңадан кабатлануы шушышның аның кішейіп кетуі мында ешірақ ішірей.
Жеппен айткенде табиқа вақытында көрінерге керек енді 4-нші стадияға, 3-нші стадияға жеткенін күтіп еріге түгіл.
Ну, мені айтып кеттігіз өзігіз мәкірлілік, бұл ауруда мәкірлі ауру, шынки ол көп вақытта башында белгілі болмай. Шоға көре, только плановы мені ел сайын әйтілген вақытта диспансеризация, там қойшы шушы вақытқа келген, шуны өткен ішірақта ғана бұл башланғыш стадиясында белгілейдіп бұла. Уже қойда да болса сызлы башлағаш, я болмаса ауырта башлағаш, бару ол егда инде соңарақ қолған болырға мүмкін.
Біз енді химиотерапия турында да сөз қозғаттық, міне біздің тыңдаушыларымыз ашыл дұра сұрау берділер. Химиотерапиядан бүтін кішінің де шәші құйыла ма? Шәш құйыла дейлер бүтінде?
Шәш көбі шарақта құйыла, но бүтін химия препаратларда шәшке тәсір етмейлер. эс препаратлар койсусу шешке таасир этип турганнары. Но шунусун айтыра керек, шеш кыйылуу ул убакытлы шай бир. Химиотерапияны өтүп өткөндөн соң көп мөдөр убакыттан соң шеш полностью өз орнуна кайта яңадан шеш өсүп чыга. Шуңа күрө мында инде мага тагы бир кат айтам, явыз душман менен
ахырына
кадар күрөшүү керек. И мында бүтүн усулдарын да кулланып, ну көп мөдөр айтырга керек уступкаларга барып, шеш кыйылгандан соң ал баарыбир яңадан кире кайтышат. Главный ауырууну жеңүү мында.
Һәм инде тирияктагылар, ул бит мәктәп балаларында да булырга мөмкин. Мин хәтерлим, әле мәктәптә укыган чакта бер кыз Гөлбау яулык бәйләп йөри, аңа көлебрәк караучылар да бар иде. Тирияктагылар аңа әйтик ярдәм итәргә тиешләр, шулай бит.
Ну, ярдәм, һәрбер ауруга аңа ярдәм кирәк, чөнки һәрбер ауру кеше үзен ничектер икенчерәк төрле итеп хис итә, ул башлык бар кешелек шибе күк түгел, ул кимсенә, шуңа күрә монда психолог яктан ярдәм һәр вакытта кирәк. Ну, безнең инде ул обществода һәр вакытта да аны менә кирәк дип кенә аны шушында итеп эшләп булмый. Но, конечно, ул турда әйтергә кирәк, ул турда әйтергә кирәк. Ну, ничектер инде ул кешеләргә игътибарлырак булырга кирәк.
Биопсия дигән төшенчә бар. Ул нәрсәне аңлата?
Биопсия ул ысул, ул шушы шишнең күпмедер өлешен алып, я булмаса аңа аннан ниндидер шушы шишнең күпмедер шушы шиштен алырга кирәк материал. Бу материалны гистология гистология дип атала, шушы микроскоп аша карап һәм төрле реагентлар кулланып диагноз кую өчен эшләнә.
Паллиатив операция.
Ну, паллиатив ул паллиатив төшенчәсе ул инде булда булса безнең бүтәнчә әйтеп әйткәндә плащ дип атала. Я булмаса шушы аурудан ничектә булса аның шушы тормышының сыйфатын яхшырту өчен эшләнә. Бу паллиатив дигән сүз уже әйтә, бу кешене полностью дәвалап булмый. Дәвалап булмый. Һәм аңа шушы тормышының сыйфатын яхшырту өчен эшләнә торган әйберләр паллиатив төшенчәсе. Ул булырга мөмкин паллиатив операция. Шушы шишнең, допустим, ашказаны, оның ашказанында шиш бар, и үтми, аша үтми. Ул вакытта анастомозлар салырга мөмкиннәр, я булмаса, юан ишектә алып булмый торган шиш, ул кеше тышка чыга алмый. Андый вакытта тоже анастомоз, я булмаса, стома чыгарып, паллиатив ярдәм күрсәтәләр. Шул ук вакытта булырга мөмкин паллиатив нурланыш, сөякләрдә метастазлар булган очракта бик каты сызланганда, авыртканда шушы сөякләр нурланыш белән дәвалап, шушы метастазны алып бетереп, алып булмый, но шул вакытта авыруын бетерергә мөмкин. Һәм паллиатив булырга мөмкин, и гормон терапия паллиатив булырга мөмкин, химиотерапия. Алар барса да шушы кешенең авырын бетерә алмый, но шул вакытта сыйфатын, тормышының сыйфатын яхшырту өчен эшләнә торган әйбер.
Менә метастаз дигән сүз кулландыгыз, ансын да аңлатып бүтүк инде тыңлаучыларыбызга, бүтүн тыңлаучыда аның мәгънәсен аңлап бетермидер.
Метастаз бүтәнчә әйтеп әйткәндә шушы шиштән күчеп утырган икенче шиш була. То есть уланың шиш үзе аның әнисе, әмесе баласы. Ул күчәргә мөмкин, сөяккә, үпкәгә, бауырга, баш миенә, любой җиргә барып утырырга мөмкин, һәм автоном рәвештә шушы җирдә үсә башлый. Үсә башлый, үзенең шушы әнисе булган шиштән дә зуррак булып үсәргә мөмкин, һәм аңа караганда да усаларак булырга мөмкин. Шундый метастаз дигән сүз ул яман шишләр өчен генә кулланылмый. гнойный воспалительный аурулар тоже шулук улик булган ширакта ул да күшүп турган мүмкин кан менен күшө я болмаса лимфа менен күшө күшүп турат анда бүтөн органда үсө башлый то есть метастаз деген айбер бу шиштен күшүп турган экинчи шиш шундуйук шушу биринчи шиш шикелли состав менен
ярый шиш шишлерин да түрлүсү була гади шиш яман шиштен ничек айырыла
Ну, айтып өтерек, біздің шишлер, яман шишлерге хам доброкачественный опухоль деп аталат. Алар тоже бар кишиде шүрөт турган, ошол жировиктер, липома деп айтабыз инде. Көкүректе була фиброаденома деген шиш хатын-кыздарда, хатын-кыздарда ушу миома матки, Без инде онкологияда я булмаса ушу онкологик диспансерда көбүрөк яман шишлер турунда сүйлөшөбүз хам яман шишлер менен яман шишлерди даволоо менен шүгүлөнөбүз. Доброкачественный опухолдор ушу алар көбүсү шулай доброкачественный болуп калалар көп вакытта, ну, зур болуп өсөргө мүмкүндөр. Ну, аларны обычно ушу хирургик усул менен алар хам дәвалыйлар. Кайбер вакытта шушы доброкачественный дип әйткән шишләр инде яман шишнең үсүенә китереп чыгарырга мөмкиннәрне барырдык шаракта да түгел.
Халыкта мин рак авыруларына китерергә мөмкин дигән фикер яшәй. Һәм инде шушы минле кешегә исемне дә мин белән кушсаң, ул китеп бара югала деген. Мына мындай нәрсәләргә сез ничек карыйсыз?
Инде ул бу исемнәр кушу, шушы миңнәрдән килеп чыга торган меланома ширеннән куркудан эшләнгән әйбер. Халык бүген аны бүген генә билгеле булган сүз түгел, ул вакыт күптәннән билгеле әйбер. И бу шушы миңнәрдән килеп чыга торган меланома ширенең бик усал булган аркасында кешеләр шундый төрле-төрле сулар кулланганнары ни шулда булмаса шушы исем кушу ул инде ну бернинди дәвала турында бер ни сүз дә бармыймын да бу аның ширенең алып китүендә аны алып китә алмый ул берничек тә ну бүгенге көндә меланома шире ул иң усал яман шишлер исемегене кере по-другому еще айтелер королева злокачественных опухолей но бүгінгі күнде сулар бар тоже ол шир билен күрешебіз ол да болса иммунтерапия таргетный терапия кулланыла и опять-таки анын вакытында белгилі болған шырақта Бу бетинде күп вакытта аны тиз арада белгиле буларга тиеш, чөнки ул тышта, тириде күп вакытта. Шуңа күрә аны белгиле иткән шартта тиз вакытта дәваласалар, ул бүгенге көндә андый кешеләр узак вакытлар яшиләр и төрле дәвала усуллары кулланып, бу авыруны тоже җиңәргә мөмкин.
Кайберәүләр өйләрендә этләрен кочаклап йоклаучылар да бар. Йорт хайваннары бит инде. Псиләр. Менә йорт хайваннарыннан рак ягарга мөмкинме?
Анды фәндә андый әйбер билгеле түгел, но кемнең кемне кочаклап йоклауын һәрберсенең үзенең эше. Монда моның ширләргә катнашы юк.
Әнес абы сұрау бере Қазанда 21-ші поликлиникада онкология тикшіру филиалы ашылған еді. Аны бітірділер, неге екен? Мұна сіз жауап бере аласыз ма?
21-ші поликлиникада біздің сауап деген әйбір үшілей, анда бүгін күнді де үшілей. Анда шулық жәптен химиотерапия суларын қуланып дауалау давам еті. Ол поликлиникада үшілей онкология. Ол онкологический диспансерға турыдан-туры буйсынмый, но анда бүгінгі күнде онкологик шерлер белән көрешу сулары кулланыла химиотерапевт керле.
Мына химия терапиясы турында без сұрау бердік енді. Химия терапиясы алғаш қысасы келсе, оның пайдасы болған дейлер. Бұл дұрыс ма? Деп сұрайлар. Анан соң енді дару қолдану химия терапияның нәтижелігін кім айтады деп сұрайлар. Көңіл болғаннан шақта дару қолдану.
Дару қолдануға керек. Бұл бір нендей де оның химия терапияның эффективностін көрсетеді деген айбыры тұр. Бұл химия терапияның токсический эффекты турында гана сөйли и анын менен обязательно көрөшөргө керек и убакытында колдонорго керек противорвотный препараттар.
Илсур Васильевич, албетте биздин республикада саламаттыкты сактоого онкология оорулары менен күрөшүүгө зор ихтибар бериле һәм шарттар туудурулган. Әмі біз бүгін бұл темаға тұқталмадық. Не үшін? Чүнкі феврал ойында бүтін дүния ракқа қаршы күрәш күні білгілі бітілі, әм шоңа көрі рак ауруларының сәбәпләрі, әм аның күрәш жылары турында сілештік. Республикада тудырылған шартлар турында сілешмәдік. Бұл хақта біз келесі топшуларымызда сілешіміз. Міне сізге бүгінгі сілешуден шығып, тыңлаушыларыңызға тағын әйтір сөзлеріңіз бардыр. Сізге 2 минут уақыт тағын.
Ну, мен тыңдаушыларға нәрсе тілер едім. Біріншіден тілер едім. Әрбір біздің радио тыңдаушыларға, һәм біздің халыққа біріншіден сәлеметлік, һәм өзіңіздің сәлеметлігіңізді сақтаңыз. Уақытында тексерулер өтеңіз. Диспансеризация программасы бүгін күнде ішілі. COVID инфекциясы уақытында көп мүндір уақыт диспансеризация ішілемеді. Хәзер көндә һәр бер поликлиникада ул ну үтәргә мөмкин. Ята шартлар тудырылган. Үзегезнең сәламәтлегезен саклагыз, вакытында тикшеренегез. Һәм кирәк мәгән эшләрдән ул да булса шушук тәмәке тартудан ну сак булырга генә ташларга кирәк вакытында башлаган кешеләргә. Башламаған кісілерге башламасқа, дүрес ашарға, актив тұрмыш алып барырға. Мен шында ебірлер барса да, сізге саулық сәлеметлік тілер едім.
Рахмет. Мұхтарым қадешлер, әр елінің 2005 елден берілі, февраль ойында бүтін дүние араққа қоршы күрәш күні білгілі бұтылар. Шул ұңайдан арақ ауру аның сәбәпләрі әм дауылау үллары турында біз бүгін Республика клиник онкология диспансері баш табибы орынбасары медицина фәндәрі кандидаты Татарстанның отқызынған юғары категориял табибы Илсур Васил ұлы Шаймәрданов білен сіләштік. Сіз бүгін бик көп сұрауларға жауап бердіңіз, һәм тыңлаушыларыбыз сабақ алырлар, сіздің сөздеріңізге құлақ салдырлар деген үмітте біз бүгінгі тапшыруымызды түгелейміз. Келіп біздің сұрауларға жауап берген үшін сізге бик зор рахмет, һәм келешекте де сізді күтіп қаламыз. Сау болыңыз.
Зор рахмет сізге, сау болыңыз.